esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortziral, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortziral, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Egunon, imotz, basaburua, ultzama, atetz, odieta, nue eta lantz, otxaiak amabiditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete 107.9an FM-an, eta badakizue gure webgunean ere entzuteko aukera duzuela, amesti.eusen. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Zuzenekoaz gain, esan erran irratia eta zintzilikatzen ditugun eduki guztiak entzun ditzakezue amesti.eusen eta bertan igoko ditugu esate baterako irratsaioak osorik eta astean zehar egiten ditugun elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabal eta Urkiola dugu mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi, egunon.
Hola Itziar, egunon, asteazkenon.
Asteazkenon, asteazkenon.
Asteazken petralon, esango,
bai.
Hace eguraldie, bueno, ez dakit etorri izanen nola zegoan, baina ni etorri nahi zenen behintzat errepidea oso txar zegoan gidatzeko.
Bai. Bai, ni etorri naizenean eta ni etorri naizen tokitik ere nahiko petral, bai.
Bestela. Beste gabe. Eguraldi bezala petral xamarro.
Piskat nekatuta, bai, ez dakit, azken aldian bai, gehiegi errepikatzen garela do naizela sentitzen dut, baina altxatzea asko kostata lortu dut azkenean, baina kostatu zait. Azken aldean gainera daukat sentsazioa. Asko amesten ari naizela, bai?
Amesten ongi edo gaizki?
Gaizki,
uf.
Bai.
Ez, bestela eman dezake asko amesten nahi naiz, hola
positibo. Ez, lotan, baina ames gaiztoak eta...
Ja. Bueno, nik hori ez, egia da gaur ere lo ez totela oso ongin esan zau, baina ametsak, tio, ez dakitze pasatzen den, ez ditot?
Ja?
Bueno, ez ditot, ez nahiz gogoratzen.
Hori da.
Esaten du egin denak itxetitugula, ez? Baina bada denbora bat, arraroa dena, gogoratzea ametsatak. Gogoratzen egin zenean oitan da, en plan, ah, bine zen. Bueno. Nina ukrisan trankazakin, ez, sumatzen da.
Bai, bai.
Usteot okerrera di joala.
Joe.
Eta... Bai, ba, hoxe. Kotxen etortzea bero gaiu gabe, eta hemen estudioan batzutan ganbara ontan dugun freskure ere, ba. Ez da oso lagun garri izanen. Eta... Bai. Negu kontuk, zareu.
Bai, bai, baina luze dara mazu, ez?
Eta inoiz baino gehiu hain ez aurten... Ez naiz gaixotola guztiz oetik ezin altxaz gelditzeko, baino erdi gaixo, erdi katarros, erdi... Ola, de xente ibi, naiz ez dakit pentsatu beharko ja serioski kotxeri bero gaiu bat jartzea, adibidez, edo ez dakit alako kontu. Bai. Baloratu beharko dut. Osasun eta ekonomik balantzan jarri beharko ditut. Baina, bueno. Ongi, bestela... Ongi, atzoa txalden ez nun egi esango berezirik ere egin. Eta... Hola.
Ederki.
Aurrera. Egi esan nahiko sarrera aspergarri gelitu da. Nio.
Bai.
Batzutan gure bizik ez du ematen hori baino askoz gehiago.
Ba, ez ni atzo piztina somatu dute. Hori nekeak ere izanen du horrekin zer ikusirik. Baina ongi, gustora, gustora.
Hori bai. Esan behar nun, nekea bai, baina bestetik gorputzek ere eskertzen da, ez?
Bai.
Ez da, egit izto oso komentzitut esaten. Bueno,
bai. Venga, aurrera. Eta beti bezala zuek ere gure tertuliatxo honetan parte hartu dezakezue, 9448032 telefono zenbakira deituz. Eta horrela ez dugu beti gauza bera kontatzen eta behar bada entretenigarriak.
Eta gaina zapa bajakin daukegun honetan, ba eskertuko ginuke beste norbaiten.
Hori da. Bestela nahiago baduzue mezua bidali dezakezue 6899-033-000 telefonora eta nahiago dugu audio bidez bidatzen badin badiguzue mezu hori.
Dena dela, esan dut zapa bajan, baina atzo dituzugun.
Bai, bajan ere.
Bajan egonda ere, hortxe.
Esan erraren ez du bajarik hartzen. Espero dut lanean baietz, baina...
Bai. Atzo esan ginen, ez? Zapa, deskantzu eta erreposoa, eta gaur gaine egune harra da bortarako. Zuton doan jertzeko.
Hori da. Eta gure helbide elektronikoa ere gogoratu, pulunpeabildua@gmail.com eta sare sozialetan Amezti izenarekin aurkituko gaituzue. Eta gaur esan dugu otsailaren 12a dela, asteazkena da, zer izanen dugu gaurko irratsaioan. Elkarrizketaren tartean, udalerrietako errondarekin jarraituko dugu, eta gaur, Anuetik hitz eginen digu gure berri emaileak, Isabel Oiartzunek, eta bertako berriak kontatuko dizkigu. Eta kolaborazioari dagokionez berriz, erasora joanen gara edo eraso etorriko zaigu, hobeto esan da, gure jolasa atala tokatzen zaigu Alazne Fernandez de Muniainekin, hilero euskarazko hitz bat ekartzen digu, gure eskualdeko euskalkian ikasi eta erabili dezagun, dena den gaurkoan ezin izan dugu hitzordua egin berarekin eta horregatik errepikapena entzunen dugu. Eta goazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez,
Bueno, gaur irratxaio ez dator oso beteta eta orduan tartea usten nahi nahi zemen kantari. Horregatik eta hotz ezagunek gaudelako tarten ere, bai.
Bi, behintzat, igual okernago, baina Inigo Ibarraren ahotsa lehenengo.
Bai.
Eta hau Jule behar bada.
Nik esan eruke Jule dela, baina ikusi dut kanta 2003koa dela. Bueno, lehiotik kanta alden euskaldunak gara kanta. Uste dut 2003koa hau da. Akaso Jule da, baina hau gazte txogoakin.
Hori da.
Bale, zergatik kanta hau, ba, gaurko efemeridea 2005ko otsaien 12koa da. Duela 20 urtekoa justu. Egun hartan, 160 nortasun agiri frantziar eta espainiar entregatu zituelako Bruselan. Autodeterminazioan biltzarrak ABK letraekin ezagune eta desobedientzia larik talden ekimena izan zen hau Euskal Naziotasun aldarrikatu nahi izan zuen ekintzen bidez eta Europako 23 talde abertzale eta regionalista biltzen ditom Europako Aliantza Libreko presidente Nelly Maesekin eta Berdetako Bart Staes eurodiputatukin batea ba bildu ziren guztiok. Eskubide zapalketa salatzeko egiten zuen ekintza baketsu horren ondorio penalak onartzen zituela ere ba esan zuen bilkura hortan. Esan bezala, ba hoize gaur duela 20 urte. Ta hoize. Kostatzen da, itzaitea sudurre hartuta daula.
Zen eguraldiaren iragarpenera.
Giro kaskarra nagusituko zaigu asteazken honetan. Goizean goizetik hasita fronte bat gainean izango dugu, horrekin zerua estalerik egongo da eta euritarako joera izango dugu guraldiak. Zaparradak gehien bat goizean emango dira, edo ugarienak bintzat goizean emango dira eta tarteka marduxe marbotako du. Ondoren eguerditik aurrera frontea ekialdetik aldentzean zaparrada giroa geratuko zaigu, zaparradak aterunekin tartekatuko dira. Baina oraindiken arratsaldeko lehen orduetan eta oraindik puntualki marduxe marbotako du. Gau partean, pixkanaka bada ere atertzeko jera hartuko du, naiz eta gaurkoan ez dirudien erabat atertzerik lortuko duenik. Iparmendebaldeko haize bizia nagusituko da, temperaturek desente egingo dute bera, nekazken dituko dituzte 11-13 graduak euraren erdiko orduetan. Biharkoan, eguraldi egonkorragoa espero da, goizean hodei asko izango da zeruan eta ez da zertu behar oraindik tantatxoren bat botatzea. Ondoren goizean zehar ostarteak nagusitzen joango dira eta arratsaldeko lehen orduak arte eta eguraldi nahiko polita nagusituko da. Arratsalde erditik aurrera ordea berriz ere mendebaldetik hodeiak ugarituko dira, zerua estalirik geratuko da eta ez da baztertzen egunaren amaieran berriz ere euri pixka bat egitea. Ego mendebaldeko haizea ibiliko zaigu, orokorran ahul, tarteka aldakor samar ibiliko delarik, azken orduetan ipar mendebaldeko ukitu bat izango du. Temperaturek hori bai gora egingo dute, 14-16 gradu bitartean joazkoia eguraren erdiko orduetan. Eta etzikoan eguraldi egonkorra eta atsegina nagusituko da, goizan oraindik hodei dezente izango da zeruan, baina goizak aurrera ginala, ostarteak nagusituko dira, eta bereziki eguerditik aurrera eta arratsaldean zehar ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Haizeak egokitu bat izango du, horrekin temperaturek gorako bideari utxuko diete, eta temperaturak altuak izango dira urte sasoenetarako, 16 eta 18 gradu bitartean joazkoia egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz fronte baten eskutik eurigiroa nagusituko da, bereziki goizean eta arratsaldeko lehen orduak arte. Eta iparmendebaldeko haize biziarekin temperaturak dezente jaitsiko dira. Biharkoan goizeko lehen orduan eta azken orduetan euri pixka bat espero badare, erdiko orduak atseginak izango dira. Eta temperaturak ere irabazi egingo dute eta etzikoan jasoko du ostarte zabalan nagusituko dira, bereziki egunaren bigarren zatian eta hegoaizearekin temperaturak altuak izango dira.
Eta albiste giragoaz. aipatu dizuegu honezkero, Aizarozko kontzejua ofizialki ja jaio dela. Ostiralean Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu zen, Aizaroz kontzeju izendatzen duen foru dekretua, eta larun batean indarrean sartu zen, beraz, ba, honezkero jaio da Aizarozko kontzejua, eta urrengo hauteskundeak iritsi bitartean, 2027an iritsiko direnak, 5 pertsona izendatuko dira kontzejua kudeatzeko. 40 urteetan Nafarroan sortu den lehenengo kontzejua da, foru erkidegoan, ba, kontzejuak desagertzea baita tendentzia orokorra, eta hala ere 7 urte daramatzate borrokan aldaketa administratiboa lortzeko, eta Nafarroako gobernutik bereziki oztopo asko izan dituzte. Azkenean lortu dute, eta esan bezala larun batetik ofiziala da, Aizaroz kontzejua da honezkero. Eta Aizarotzen epaitzak eskatzeko epea zabalik da, otsailaren 28ra bitartean, egoitza elektronikoaren bidez, posta elektronikoz udala abildua basaburua.eu helbidean, edo aurrez aurre egin daiteke. Aurrez aurre egiteko gogoratu, ba, arreta ordutegia goizeko 9:00 ordu bat aterdiak bitartean izaten dela, eta itzordua hartu behar dela. Eta urtengo epaitzaren ezaugarriak, ba, 6 tona inguru izanen dira, eta mendian hartuz gero 60 euroren truke, eta etxean hartuz gero 100 euroko, ba, prezioa izanen du. Esan bezala, otsailaren 28ra bitartean eskatu daiteke. Eta asteburuan, ba, zinemako Goia sariak izan ziren, eta oraindik asko hitz egiten ari da horri buruz, eta Ultzamako ordezkaritza izan genuen bertan, izan ere Auzan jaiotako Karol Tornaria izendapen bat izan zuen makillajerik, eta Ie apainketariko berenari El 47 pelikularen gatik, por cierto, El 47 larraintzaren bota zuten neguko zineman, azkenean Marko pelikulako arduradunek eraman zuten sari hori, baina esan bezala, Karol Tornariak eta bere taldeak izendapena izan zuten Goia sari hoietan, eta gainera Goia saririk ez, baina Gaudi saria irabazi du lan horrengatik, Goia sarien aurretik. Eta Ultzaman larraintzarren izaten den kuadrillen eguna zabaltzen hasi dira, ekainaren 14an izanen da, eta joan zen urteko 8 taldek baieztatu dute honezkero beraien parte hartzea, baina gehiago izena eman dezakete apirilaren 1a bitartean. Bestetik, Aralar Musika Eskolak trompeta eta tromboia ikastaroa martxan jartzea aztertuko du, eta horretarako, ba, zer interesa legoken jakin nahi du formulario baten bitartez. Galdeketa betetzeak ez du konpromezurik edo izen ematea balintzatzen, baina erantzunen arabera, informazio horren arabera ikastaroa martxan jarri edo ez erabakiko dute. 9 urtetik gorako izuzendutako ikastaroa izan litzateke, eta galdeketa hori bidaltzeko otsailaren 23a da azken eguna. bestetik otsailean ja gutxi gelditzen da, asteburuan zabalduko da printzipioz lantzko ostatua, balear irletako bikote batek hartu du, eta otsailaren 15ean zabalduko dutela iragarri zuten, balear irletan sortu da, baina Euskal Herrian eta Nafarroan urteak dara matzate, eta orain esan bezala lantzko ostatua kudeatuko dute. Bestetik, Gerendiaingo ostatua ba, Nafarrako kontratazio atarian dago, lehiaketa publikoan esleitzeko, eta eskaerak egiteko epea otsailaren 25ra bitartean zabaldik egonen da. Eta asteburu honetan ere, otsailaren 14tik aurrera pala eta frontenis txapelketa izanen da Latasan, Imotzen. Aurten izen emateak pixka bat bera egin zuen, baina 23 bikotek eman zuten izena, esan bezala, otsailaren 14tik aurrera hasiko da txapelketa. Eta partidak Latasan jokatuko dira, badakizue pala eta frontenis txapelketa Basaburuko eta Imozko kirol batzordeak antolatzen duela. Eta eskupilota profesionalean berriz, Tafaian Etxeberriak eta Martijak 23 eta 13 galdu zuten Artolata Eskirozen kontra, beraz jarraitzen dute taularen azkeneko postu horretan. Larun batean Labriten arituko dira, eta bueno, zaila izanen dute, ba, oso ongiari diren Lasota Iztuetaren kontra izanen baita partida hori. Eta promozio mailan beste ultzamar bat badugula badakizue, Andoni Gaskue, Salaberriarekin bikote, hauek hobeto daude, 22 eta 12 irabazi zuten Larrazabal eta Lizeagaren aurka Eibarren igandean, eta sailkapeneko 4. Postuan daude, 7 partida irabazita. Eta bukatzeko agendaren errepasoa, otsailaren 14an ostiralean, arratsaldeko 5etan, Euskal Herriko Mustxapelketa Imozko kanporaketa izanen da Etxalekuko biltokian. Egun horretan, ostiralean ere, baina arratsaldeko 7etan eta Odietako udaletxean Herripan, mailingurua, energia komunitateen inguruko mailingurua, Nafarroako mendialdeko bi esperientzia ezagutzeko aukera izanen da bertan. Eta igandean, neguko zineman, Testo Llamando lokamente pelikula botako dute Larraintzarko mentan, 6:30. Eta bukatzeko beste hitzordu bat, ez da asteburukoa, urrengo astekoa da, baina urrengo asteazkenean, goizeko 11etan, emakume migranteen artean sarea ehuntzen jardunaldea izanen da Larraintzarko bentan, eta ba, baliabideen eta zerbitzuen inguruan informazioa eskaini nahi dute gizarte zerbitzuen mankomunitatetik, eta berdintasun arlotik, eta aldi berean beharrak eta kezkak partekatzeko saioa ere izatea nahi dute. Momentuz hemen utziko dugu, eta bai, goazen aurrera musika pixkatxo batekin.
Es un brillo.
gaur asteazkena izaki, badakizue udalerrin erronda horrekin segitzea dagokigula, eta gaurkoan anue aldera joanen gaurrengo minututan, nango berrik emateko prest daukeu honezki Isabel Oiartzun, aritzuarra. Egunon, Isabel, zer moduz?
Ongi, eta zuek?
Ongi, ongi, aspaldiko, sanenuke urte berrin sartu ganetik ere ez gala zurekin neon, ez?
Ez, uste dut, azkene izan zen arazoan edo abenduan hasiera.
Bai, ba, pentsa, bai? Pentsa, pasadi hilabete batzuk eroztik, eta pentsatzen bai, dut.
Oso azkar pasatzen dira.
Bai, oso azkar dijoa astek, hilabetek eta bizitza bera ere, Isabel.
Bai.
Bueno, eta zer moduz anue inguru hortan, zer berri izan dituzu azken hilabete hontan?
Bueno, kontatuko dizut, nik uste dut aipatu nuela, egin behar zutela, Arizutik, bueno, 2 kilometro baina gutxiago pista bat Portlandeskoa.
Uh-huh.
Baserrira joaten da eta ja momentuz dagoeneko uste du ja bukatutzat eman dutela, egin dute nolabai nagusia dena. Gero faltatzen da ja baserriraino hurbiltzeak edo.
Uh-huh.
Bi baserri daude kan eta bueno, hori pues ikusiko da nola egiten da. Pista, pues, horrenketak eta hori, pues, izan da Nafar Gobernua, Kudala, uh-huh. eta baita Konsejua. Orduan, pues, hemen, mendi, baiarako mendirak edo, artista Arizu nazten da.
Vale?
Eta gero luzatzen da, guen da, kilometrotara. Orduan, orain, pues, badakizu, gero eta debeku gehiago dagoela ja pistan sartzeko, eta ibilgailuak ibiltzeko, eta horrelako gauza.
Ez baldin bada beti, ez, inguruko baserri hoietako ibilgailuren bat, pentsatzen dut mugatuta honen da?
Hombre, baserri da den tokiraino, pues, pentsatzen duk orain egin behar dute karao berriak edo. Hmm. Arazoak hemen sortzen da, batez ere, pues, ondo garaian eta azten dira pues ugaltzen autobak eta pistan eta bueno, hori muga ja deko askotan ja daude muga jarrita. Bakarri prestatzen dira edo ibil daiteke bertakoak edo horrelako zerbait edo baimen bereziak eskatuz. Zeren batzutan nahi dugu joan autoraino iaia sukalderaino.
Bai, edo ontsoa biltzeraino kasik motordun ibilgailun, ez?
Bai. Eta gero batzutan ere ibiltzen dira lau bidez lauko hietarikoak gustokoa dutena, pues badakizu non ibili. Lokatza dagoen tokian eta horrelako gauzak pues gero eta gehiago mugatu behar dugu, Denen ardura da azkenean. Eta bueno, hori utziko dutan eta gero pues badakizu aurten 50. urtea betetzen dela Franco Hiltzaileak eta ez dakizer eta ari da zenbat gauzak lantzen, orduan, olaguen eta baita egozkeko mendateak edo igoli deitzen den tokian, paratu dute kartelak edo posterra memoria guneak girelak eta.
Uh-huh.
Orduan, pues beranduako, que antolatuko dira zenbat ekintzak hori, bueno, gogoratzeko edo behintzat batzutan jakin erazteko.
Mm-hmm.
Zeren bai. Jende gaztea, pues agian ez dago jakinaren gainean.
Eta Isabel, zergatik die memoriagune bezala aipatzen zinu nolago eta egozkueko mendi hau?
Bueno, pues inguru honetan anue, duela zenbat urteka aurkitu zuten gorpuzki batzuk inobiak. Eskabatik ies egindakoa. Zaiatu dirak ere, zeren badute, pues, jendea esaten du, Lantzaldea, Lazeta Arizu artean, egin zutenan egon ziren egiten lana, baina ez dute ezer topatu. Orduan, esango dizuet pulunpen ere, zuk ez dakit jakinaren gainean egongo zaren, baina ni gordetzen ditut batzuk igual bota, baina batean agertzen da 141. zenbakia, erreportaje luze bat agertzen da hori inguruan. Hiru orrialdek edo eskenitakoa.
Ados, ez daukenik buru, baina bueno, norbaitek ikusi nahi baldin badoa, amesti.eusen sartitekeela pulunpe hori ikustea.
Bai, pues mira, zenbakia da 141.
Ados.
Beste batean ere agertzen da pixka bat. Baina orrialde batean agertzen da Ezkabako iesa. Memorian eta modaren artean eta, bueno, pues hori da orain ez dakit, esateko. Mm-hmm. Esateko dudana.
Ados,
ba. Momentuz ez dakit, bai, hori interesgarria da, gainerako orain adibidez zeurrizko batek argitaratu du elaberri bat.
Bai.
Eta oinarritzen da, ez dut nik ikusi, eskatu dut, ez dut ikusi, baina oinarritzen da, eta ari dira liburuak argitaratzen.
Bai, ezkabako iesaldi ningurun, ez? Gure odietako berri emaiek kontatu zuen hori ziaurrizko idazle honek atera berri dola liburu.
Bai, Mikel. Mikel Gerendiain,
hori da.
Orduan, nik egon nintzen aurreko egunean, anorzeko batekin, eta galdetu nion, eta bueno, pues, esan zidan bera, oroitzen entzunak, eta bai, ez dakin hona aurkitu zutelak, eta bueno, inguru horretan behintzat, aztarna horiek edo oroimen horiek, oraindik igual biziri jarraitzen dira.
Ba, oso ongi interesgarri hau ere, Isabel?
Hombre, pixka bat jakiteak edo zer gertatu zen, zer baldintzak, nik egon nintzen hori liburuk hori aspaldian publikatu zen, eta aipatzen dira ezein aldean eta ezein bat toki nola aurkitu zuten, iesa egin zuen baten bat, eta bueno, leku horiek hurbil dudanez, pues bueno, saiatzen naiz behintzat bizitatzen eta hori.
Ongi da, bai, historiaren zati hori gure hain hurbilen gertatu zena ere, ba ezagutzea eta ezabaltzea.
Begira, Gozko eta Iraki artean dagoen errepideak presidiariok egin zuten. Orduan han pulunpene argitaratu zen, baina kistakin noiz. Ez dut aurkitu pulunpe hori.
Bueno, ba.
Vale.
Inen dugu ikerketa lana, ba mila esker, Isabel, ez dakit, ba dozon beste gaiik gaurra aipatu nahi zinuna, ontan txautziko.
Ez, momentuz ez gonein ba. Zen galdetzen pixka bat, eta zer gertatzen den beste herrietan, eta, bueno, inok ez dit ezer esan, pues, sorry.
Oso ongi, bada vale. Zer bat, gaur kontatutako, Isabel, ba eskerrik asko parte hau itxegatik, eta hemendik, bueno, ez dakit, ba, hilabete pare batera edo, izanen dugu berriz zurekin itzitu aukera.
Zerbait konkretoa dugunean edo, esango dizuet.
Hori da, vale. Isabel. Mil esker.
Bueno, ale.
Agur.
Ondo izan. Nor da norretan nunda wali. Nunda wali erran nunden wali. Nor da norretan nunda wali. Nunda wali erran nunden wali. Etxetik atera zortziak aldera. Ez dakit gaur bera berri zen ez aizen. Atetik atera eta berriz berbera. Militarrak mobe karrika apaintzen. Lau daude izkinan betiko errutinan. Zede xeroso naizen. Milaka aurril dituzte Palestinan. Ta hemen txakurrak sinagogat zaintzen. Berak egun onikuko beri. Ziria ez ditxartuko neri. Aztuko meri, guziak segi. Hauei pasoka solekuko eri. Bilea paindegi kebabak beste bi. Eskegi dituzten panelei bi begi. Hor ditut zai beren beregi horrelako eibai egun onden neri. Gero PM mura, terrazan eseri kafea ta ura. Ta uzer dugu ba, dena da pario kario da duda. Soldata txikiak desioen muga, kartuzko zatiek sosaren kultura. Ni kafe bat hartzen ari naizta jendea etxea ustera elduta. Bakotsak bere ari dale, gaur eskupekorik ez bela. Ez naiz diferentzien zale. Banoa lan atorrela, ikusten dut kale ertzean eskale. Bikote bat zerupea du hotela. Erraiten da azteko edaten dela. Bauste dut antziek edaten dutela. Nor da nor eta nunda wali. Nunda wali erran nunden wali. Nor da nor eta nunda wali. Nunda wali erran nunden wali. Etxe garairen garbik eta etxe garaia garbi eta leku bat duzu baldin eta sartzen bazira baldintzetan bizirauteko ariketan. Bi urrasta zubia aturrik ainurri ez du irudia. Odolez bustia bandera guziak nunote da beltz berde gorri zuria. Geltokitik geltokira, gaur nortoa zentzu egokira. Mitoak ez dote ziren erodiba, orain erranen dizute erodira. Ez azula egin arritu atira. Diote iria handitu azida. Tanik diot kasu filmatu azira. Lerroan jator orduari zor. Masadago hor jendeak lehen bailen iritsi nahi luke. Eta autobusa berandu dator. Nok iskali nahi du mila zor. Zombiak jator lanera bidali. Autoen motor guziak itzali. Erra nor den nor eta nunden wali. Nor da nor eta nunda wali. Nunda wali erra nunden wali. Nor da nor eta nunda wali. Nunda wali erran nunden wali.
Nor da nor eta nun da wali. Nun da wali erran nun den wali. Nor da nor eta nun da wali. Nun da wali erran nun den wali. Nor da nor eta nun da wali.
Argibel, igoa.
Txipien karrika, lantz.
Apezalabaki, gaskue. Uspel, lehazkue.
Oian zelai, iriberri atetz.
Alormakur, zenotz. Mundu malkorra, latasa imotz. Egunon, ultzamaldea. Leku izen hoietako batzuk ezagunak zaizkizue, ez da? Bino, beti ez dugu argi izaten, beren esanaia. Gure mendien eta parajeen mintzoa da. Jolasa edo solasa. Izan ere, aukera bikaina eskaintzen digute ultzamaldeko jolasa ulertzeko eta ezagutzeko. Denboraldi honetan, gure bazterrak arakatuz, dugun altxorra zoartuko gara. Eta deskubritzen dugunaz, harrituko gara, hitz ematen dizuet. Alazne naiz. Eta belarriak goxatzeko eta darabilgun euskara elikatzeko bidaia proposatzen dizuet. Helduzate? Goazen ba! Epa, egunon berriz, bueno, hemen txedugu gure lehenbiziko kolaborazioa, lehenbiziko kapitulua. Eta lehen asmentan aipatu ditugun lekuien hoien artean, lekuien hoien artean, lehenbizikoari begiratuko diogu. Txipien karrika, txipin karrika, hau do esanez. Badakizue, txipi, txiki, hoiek denak txiki edo txipiren aldaerak dira. Bino gaurkoan, toponimoaren bigarren elementuari begiratu nahi diot. Hau da, karrika hitzari. Hasi baino lehen, hala ere, zertzela da historiko arin bat, eginen dut. Karrika hitza, ipar eta ekialdeko euskal autoreen lanetan ageri da nagusiki. Lehen aldiz, 16. mendean lekukotorik dago. Joanes Leizarragak Biblia euskaratzean erabili zuenetik, Joana Albretekoa erreginak testamentu berria euskaratzeko eskatu baitzion. Pentsa, ordutik ona 11 lanetan bilduta dago karrika hitza. Txipinkarrika, lantzko toponimoa da. Baita txipinkarrikako borda ere. Egiazki, Nafarroa osoan barna ageri zaigu karrika hitza. Begira, karrika sendo goinen dugu, baita utergan ere. Karrika barren oloritzen ageri da. Karrika burua auritzen dugu. Karrik estu elkartea daukagu Etxarriaren atzen. Karrikiri alorra Miranda Argan, pieza de karrikiri, deitzen dena, gaztelaniaz. Eta murtxanten ere bai, izan ere, ardo tempranillo batek, murtxanteko ardo tempranillo batek, karrikiri izena du. Jakina, Zaraitzu aldean, Baztanen, Luzaiden, non nahi agerizaigu karrika. Nafarroako mapa guzian. Iparrego, ezkerreskuin. Alderdi batzuetan, egia da, aspaldiskotik ez darabilte euskara. Baina paisaiak gorde egiten du euskara. Agerikoa da, beraz, oso gurea den hitza dela karrika. Eskolan, ordea, kale erakutsi digute. Edabideetan ere kale hitza erabiltzen dute eskuarki. Biztan dago, gurean ere haixe barneratu dugu. Iruñera joan eta kaleak nol nahi. Hanka sartze sakona izan zen, nire ustez. Bere garaian Iruñeko karriken plakak euskaratzean, Euskal Autonomia Erkidegoko ereduari segitzea. Nolatan ez zuen Iruñeko udalak gorde Nafarroako euskarak bere-berea duen hitza. Aukera bikaina zuen hiriburu zaharrak. Paisaia linguistikotik aunitz ikasten baita. Laburbilduz, karrika zokoraturik gelditu da. Ez dakitzuek, baina nik kale hitzari sekulako erdalkutsua hartzen diot. Kale, kale. Ederragoa iruditzen zait karrika. Karrike, hemen. Egiari zor, biak alabiak maileguak dira. Latinetik heldu dira aurki. Kale eta karrer, bezala. Baina ez dakit, niri kutxunagoa zait karrika. Behar bada oso gurea delako eta galtzorian dagoen guztia bezala, ba bestera jotzen dudalako. Orduan, karrika hitzaren aldarrikapena da hau. Arestian esan bezala, paisaia linguistikoa zaintzea arrunt importantea da. Hiztunok horrela ere ikasten dugulako. Zorionez, Nafarroako beste herri batzuek, sentsibilitate handiagoa erakutsi zuten beren karriketako plakak euskaraz paratzean. Adibidez, Kalle Mayor izendatzeko, nagusia karrika dugu Irun berrin. Eta hobekixeago jokatuta, karrika nagusia dugu Zangozan, baita Artazun ere esate baterako. Gure alderdian, Lantzen, adibidez, Santa Cruz kalea dugu. Hori pena. Euskara aspaldi galdu zuten hoiengandik ikasten hasi beharko dugu ba. Oroitarazi beharretan nago, karrika, kalea bezain euskara batua dela. Bata bestea bezain zuzena. Elujarriztegian karrika bilatuz gero, letra etzanez, bai, GN eta IPAR markak azalduko zaizkigu. Hau da, euskara batua da, bai, baina zehazten zaigu goi nafarrerari eta ipar euskal herriari dagokion hitza dela gaur egun. Muskiztar baten erranak ekarriz bukatuko dugu. Begira zertzioen duela zenbait hamarkada muskiztar batek. Lehen hau, karrikek eta dena harrie eta loie zen. Ta guai, oso ona ez dau, bino betire oki daude. Hau da, lehenago karrikak eta dena harria eta loia zen. Eta orain oso ona ez dago, baina beti ere hobeki daude. Apalauzaren, Amaia Apalauzaren, Imozko Euskara liburutik hartutako pasartea dugu hori. Erakusten duena gure xaharrek naturalki ibiltzen duten hitza dugula karrika. Azkenik, maiz arakatzen dudan webgune batez hitz eginen dizuet. Euskal Herri Hizkeren Atlasa. Interneten ikusgai dago eta liburuki mardulak ere badira paperean. EHHA, simpleki bilatuz, interneten aixe opatuko duzue. EHHA, eta segidoan, karrika hitza bilatuz gero, interneten halako mapa irikiko zaigu, mapa kolore dun xamarra, bai? Berriki arte, bueno, eta gaur egun ere, oraindik ere, euskalki tradizionalak gordetzen duten eskualdeen mapa dugu. Eta argi eta garbi ikusten da, nolabait ere, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria batetik, eta beste alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoa. EAen kale dugu nagusi. Ordea, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, karrika. Gurera etorrita, etxalekun, karrike, lekukotu zuten bere garaian, ez aspaldi. Igoan ere, berdintxu, karrike. Eta suarben gauza bera, karrike. Tira, Tuterako gaiteroen karrika dantzaren doinoaz, utziko zaituztet. Karriketan ikusiko dugu elkar. Izan ongi, aio, aio!
Eta hemen dugu gure 15ero zozketako kanta, sintonia.
Por fin, Itziarri, irratsaio bat ez duguna estu bukatzen, eta 15ero zozketari tarte lasai bat eskaini diezaiokeuna.
Horixe. Horrengo ostegunean izanen dugulako zozketa, otsaiaren 20an. Eta badugu, bota dizuegu ja galdera edo erronka txiki bat, soinu bat jarriko dugu. Eta zuek asmatu behar duzu zein den, soinu hori, zer dagoen soinu horren atzean edo zerkera egiten duen soinu hori. Eta audio bidez erantzun, 6899-033-000 telefonora audio bidaliz. Eta beti esaten duguna, parte hartzearekin bakarrik ja... Zozketan sartuko zarete, ez duzu ezertan asmatu behar.
A ber, saiatzea ongi dau, asmatzen saiatzea ongi dau. Baina, baton bat gure kolaboratzaien bat nahiko gertu ibili da erantzunetik, beraz?
Bai.
Zaila iruditzen zitzaien, baina akaso hain zaila ere ez da, Aituko?
Bai.
Hau xa, aituko musika eta duz gabe, hola, kapela. Bueno, no? Soñu errepikatzen da bai. Errepikatzen den antzeko soñu bat.
Hori da.
Zango nuke norbati ezagune ingo zaiola, seguraz.
Bai, berra da horregatik gure kolaboratzailea ibilizan hain gertu. Bai. Bueno, ba, zuek ere saiatu eta bidali zuen erantzunak esan dugun bezala beti audio bidez 6899-033-000 telefonora.
Ostegune baino lehen.
Hori da, horrengo ostegunean ja zozketa eginen dugu eta saria banatuko dugu. Saria Euskaraldiko kamiseta bat eta tote bag edo poltso bat. Izan ere badakizuen maiatzaren 15etik 25era bitartean izanen dela Euskaraldia, gure eskualdean ja hasi dira bilerak egiten. Eta horixe. Ba,
horixe bukatuko gaurko irratsaia.
Bai. Bihar itzuliko gara, goizeko 10etan.
Aio. Aio. Enituen bukatu esaldiak. Leio baten alboan nago orain. Argia sartzen da. Aulki bat gainia desperako jantzia erri txiki baten sortu nintzen badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian, ezin bukatu esaldi bat. Leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki bate gainia bezperako jantziak neuretzako ziraino noa.
baten sortu nintzen. Badazpada agurtzen naiz orain. Ezin bada ez dugu eginen. Edo agian bai. Edo agian bai.